Узнікла магчымасць набыць комплекс кніжных помнікаў, якіх зафіксавана наша мінулае. Дакументы маюць выключную гістарычную, культурную, матэрыяльную каштоўнасць, адзначыў дырэктар па навуковай і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Гаворка ідзе пра рукапісныя і старадрукаваныя матэрыялы выключнай каштоўнасці. На жаль, мы не мелі магчымасці набыць іх за свае бюджэтныя сродкі альбо не атрымалася знайсці спонсараў. Можа быць, таму што гэта былі вельмі важныя, знакавыя і ўрэшце дарагія помнікі.
Нацыянальная бібліятэка мае магчымасць папоўніць фонды комплексам рукапісных і друкаваных кніжных помнікаў.
Сярод іх, напрыклад, прыжыццёвае выданне Мяліція Сматрыцкага. Мы пра яго ўсе добра ведаем, яго творчасць уваходзіць у школьную праграму, яго імя згадваецца на уроках па гісторыі Беларусі, па літаратуры, па гісторыі мовы і многіх іншых. Але, на вялікі жаль, у Беларусі не было ніводнай яго прыжыццёвай кнігі, аўтарскай менавіта. Вось гэта будзе першая кніга, яго аўтарская, вельмі яркая, у нейкай ступені гэта падсумаванне яго жыцця і дзейнасці, гэта адна з апошніх яго публікацый. Гэтая кніга трапіць у нашы фонды. Мы атрымаем таксама грамату і прывілей адпаведна двух каралёў і вялікіх князёў нашых колішніх Рэчы Паспалітай і адпаведна Вялікага княства Літоўскага больш канкрэтна, каторыя давалі пэўныя, так бы мовіць, прывілеі ці пацверджанні ўладанняў беларускім манастырам у Мінску і ў Гродні. Гэта два вельмі цікавыя дакументы, напісаныя на старабеларускай і на лацінскай мовах з арыгінальнымі подпісамі каралеўскімі, з аўтографамі і пячаткамі. Гэта для нас таксама вельмі цікавая крыніца, якія распавядаюць пра нашу гісторыю, пра царкоўныя аспекты гэтай гісторыі, пра палітычныя аспекты, урэшце агульнагістарычныя і эканамічныя аспекты, канешне ж, прасочваюцца. І, калі шчыра, гэтыя дакументы вельмі прывабныя. Я ўпэўнены, што яны будуць яркім сведчаннем, напрыклад, выкарыстання старабеларускай мовы ў 17 стагоддзі ў афіцыйным справаводстве краіны, бо подпіс асабісты, подпіс караля стаіць акурат пад дакументам на беларускай мове. Гэта пра многае сведчыць, і дакументы падобныя, канешне, звяртаюць на сябе вялікую ўвагу ўсіх ахвотных. Сярод іншага ёсць і, напрыклад, татарскі рукапіс, хамаіл 19 стагоддзя, напісаны па-беларуску, ці, лепш сказаць, на такой беларуска-польскай мяшанцы, суржыку, але запісанай арабскім алфавітам, што таксама абсалютна ўнікальная ў сусветнай практыцы з'ява, якая была характэрная якраз для мясцовых татараў, якія перайшлі на беларускую мову яшчэ ў 16 стагоддзі, але захавалі арабскае пісьмо. Вот адзін з гэтых рукапісаў, абсалютна ўнікальных і вельмі каштоўных, трапіць у нашы зборы.
Набытыя кніжныя каштоўнасці плануецца дэманстраваць у музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гэта будзе спрыяць любові да айчыны і шанаванню продкаў. Маргарыта Прохар для канала Культура.